Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 30 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Disa deputet të kuvendit të Kosovës e kanë filluar nismën për amnistimin e deputetve që kanë hedhur gaz lociellës. Në Gjermani është arrestuar një shtetas i Bosnjës i dyshuar për krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, gjykatë që është krijuar për dëgjimin e rasteve të dyshuara të krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve të tjera serioze, të kryera gjatë konfliktit 1998-2000, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në kumtesën dërguar sot të mediave, thuhet se u bëjmë thirrje liderve politik në Republikën e Kosovës që ta mbajnë për kushtimin e tyre për punën e dhomave dhe për t'i lënë të pandryshuara autoritetet dhe jurisdiksionin e gjykatës. Siç ka thënë sekretari Tillerson më 21 dhjetor, kërkimi drejtësisë në Ballkane nuk ka përfunduar dhe ne mbesim të përkushtuar për mbështetjen e drejtësisë për viktimat. Theksohet në kumtesë dhe shtohet se ne e përshëndesim guximin moral të liderve politik të Kosovës, të cilët e kanë miratuar legjislacionin dhe amandamentin kushtetues në vitin 2015, me të cilin u mundësua formimi kësaj gjykate. Ne fuqishëm kërkojmë nga liderët aktual politik të Kosovës dhe antarët e kuvendit që të mos e zhbëjnë këtë të arritur duke ndërhyrë në gjykate tash ose në të ardhmen. Përfundon kumtesa e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara e nënshkruar nga zëdhënësja Heather Nauert. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jimmy Mattis ka thënë se roli Shteteve të Bashkuara në Ukrainë nuk ndryshon dhe Rusia nuk ka arsye për shqetësim, lidhur me vendimin e javës së kaluar për furnizim armatim të ri në Ukrainë. Derisa askush nuk dëshiron të invadoj Ukrainën, kemi shpresë se kjo nuk do të ketë kurfar ndikimi të madhë. Këto janë armatime mbrojtëse, tha mbrëmë Jimmy Mattis në komentet e ti të para, prej se Departamenti Amerikan i Shtetit më 22 vjetor ka shpallur miratimin e kapaciteteve të forcuara mbrojtëse për Ukrainën. Moska e ka dënuar këtë veprim duke thënë se e ka kaluar vijën dhe se e shtynë qartas Ukrainën ka gjakderdhja e re. Një shtetas i Bosnjë-Hercegovinës është arrestuar në Munich të Gjermanisë, i dyshuar për kryerje të krimeve të luftës në Bosnjë. Ky person i dyshuar 50 vjeçar, emri i të cilit nuk është publikuar, është arrestuar dje në aeroportin e Munihut nga ana e Interpolit me kërkesë të autoriteteve në Sarajevë. Ai është i akuzuar për kryerje të krimeve kundër njerëzimit. Raportohet se i dyshuari ishte polis në Bosnjë në vitet e 90-ta, kur ishte akuzuar për torturë dhe vrasje gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ky person në thuhet se ka jetuar në shtetin jugor gjerman në Bavari. Ai do të mbahet në Munich derisa të merret vendimi autoriteteve të Gjermanisë për ekstradimin e tij në Bosnjë-Hercegovinë. Zyrtarët e Serbisë thonë se kanë zbuluar depot të materialit me shkallë të lartë toksike, i vendosur në mënyrë ilegale në kontejner në një pronë private afër kryeqytetit të Beograd. Ministria e Ambientit e Serbisë ka njoftuar mbrëmë se depot e fshehta me afro 25 tonelata të mbeturinave kimike ishin vendosur në një grop në territorin e qytetit Obrenovac, afro 50 km në jugperëndim të Beogradit. Një zyrtar i ambientit u tha gazetarve se ky aksion i policisë ka ndihmuar në shmangjen e një katastrofe ambientale. Zyrtarët thanë se po zhvillohen teste për të përcaktuar nëse këto mbeturina e kanë helmuar tokën dhe puset në afërsi. Policia tha se pronari i kapacitetit ku është gjetur ky material është arrestuar dhe ai mund të ballafaqohet me akuza për rrezikim të sigurisë publike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të disa deputete të kuvendit të Kosovës e kanë ndërmarrë një iniciativë për të mbledhur në nënshkrime për amnistimin e të gjithë deputetëve që kanë hedhur gazë lociellës në kuvendin e Kosovës në vitin 2015 dhe 2016. Iniciuesit e kësaj nisme shprehen optimist se kjo do të realizohet pasi veprimet e deputetëve sipas tyre kanë qenë politike. Kronike Arton Konushevcit.
Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa është në proces dhe pritet të përfundojë gjatë janarit kur pritet të rinisë punën kuvendi i Kosovës.
Iniciativa për amnistin e deputetëve të gëshmorë në kuvendin e Kosovës dhe është protokoluar në sekretarinë e parlamentit në mënyrë që të vazhdojmë tutje dhe të kryhet ky proces, sepse kemi të bëjmë me veprime me motive krejtësisht politike, prandaj është e pakuptim që deputetët e parlamentit të Kosovës të trajtohen në mënyrën e tillë çfarë ka ndodhur deri tani.
Isufi shpreh bindjen se amnistimi i deputetëve është i mundur, pasi që siç tha ai, veprimet e deputetëve kanë qenë për të ndaluar marrëveshjet të cilat e kanë dëmtuar interesin e vendit, si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi.
Deputetët janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, prandaj trajtimi me burgosje, me gjykime dhe veprime të tilla e uli margjin e kuvendit Kosovës si organit më të lartë shtetit dhe pastë jep një imazh të keq Kosovës para bashkisë ndërkombëtare duke pas parasysh se është shkelje e demokracisë në vend.
Ndërkohë avokati Arianit Koci mendon se amnestimi deputetëve të cilët e kanë hedhur gaz lëtsjellës në kuvend është i mundur në rast se bëhet ndonjë ndryshim ligjor në legjislacionin aktual.
Është evidente se deputetët e kanë përdorur bazën si mjet për realizimin e qëllimeve politike. Është kompetencë e gjykatës që të vendosë a ka apo nuk ka elemente të veprës penale, por unë fakt kom kuptu, disa deputete kanë ndërmarrë një iniciativë për krijimin e një ligji për amnestimin e këtyre deputetëve për këtë çështje. Pra ka një kushvetrim të ngushtë ky ligj dhe nëse i arrin që t'i kenë vota, sigurisht do ta amnistohen.
Pikrisht në lidhje me rastin që ndërlidhet me hedhjen e gazit lëtsjellës në kuvend, kanë nisur edhe proceset e para gjyqësore ndaj katër deputetëve televizijës Vetëvendosje. Dy prej tyre, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, janë mbajtur edhe në paraburgim, por ata janë liruar të premten pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjore për të cilat është caktuar kjo mas. Aktgjykimi për katër deputetët e televizijës Vetëvendosje do të shpallet me 3 janar 2018. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Agjiu dhe Faton Topalli akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Në dhjetor të vitit 2015, por dhe gjatë seancave të tjera pasuese plenare, deputetët e opozitës, që në atë kohë u takonin sub